tak se dočkáte, že se nakonec my budem nejlíp smát. Svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a plivnout do dlaní. Svět patří nám, a kdo je optimista, bez řečí půjde s námi bez dlaní.
Krásný den, vážení a milí přátelé, já se vám opět po dvou dnech hlásím z cest, nemám s sebou dokonce ani mobilní telefon, ale počítač pochopitelně mám, protože na vás nezapomínám, myslím na vás, no ale přece jenom nemám tolik prostoru jako jindy k tomu, abych se s vámi mohla alespoň takto zprostředkovaně přes internet nikoli vidět, ale alespoň slyšet. Takže ještě jednou moc a moc vás zdravím, vítejte, no a podíváme se na nejnovější události. Začneme článkem, který vyšel naproti proudu Parlamentních listů včera, to znamená 4. května, a jehož titulek zní: Kyjev překročil Rubikon. Pokus o útok drony na Kreml bude mít následky. Zelenský se rychle mazal schovat do Holandska. Vůdce kyjevské chunty si teď nemůže být jist životem. Provokace, jež přiblížila válku Západu proti Rusku. Maroš Scholz komentuje třaskavou situaci, do které se po pokusu o teroristický útok na Kreml dostal zastupující americký protektor v Kyjevě, když k jeho fyzické likvidaci vyzval už i bývalý ruský prezident, dnes místopředseda Bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv. Tak zase jenom připomenu, co je pan Medvěděv zač. Všichni víte, že je to jeden z největších ruských vlastizrádců, že to právě on zničil všechno, co v období prezidentském předtím vytvořil a vykonal Vladimír Vladimirovič Putin, nebo tedy naštěstí ne všechno, všechno se mu zničit nepodařilo, ale bylo toho poměrně dost. Kdo sleduje Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tak o tom velmi dobře ví, takže opět prohlášení tady toho člověka je třeba brát tak, že na jedné straně on už asi tak trochu převléká kabát, protože je možná o něco chytřejší, nevím, to jsou pouze domněnky, než ti ostatní, ale na druhé straně se ještě stále snaží posloužit Západu, snaží se o to, aby Rusko prohrálo, a jak my víme, tak s Ruskem prohrají i všichni normální lidé na celém světě, všichni lidé, kteří chtějí žít své životy, chtějí pracovat pro sebe i pro společnost, rozvíjet se, žít v lásce, spolupráci, sounáležitosti a tak dále a tak dále. Čili takováto prohlášení samozřejmě Rusku škodí. Samozřejmě Rusku škodí, protože západní propaganda řekne, no podívejte se na ně, oni usilují tady tomu našemu spasiteli Zelenskému o život a je to způsob, jakým hodlají hodit případnou smrt prezidenta Zelenského právě na Ruskou federaci. Pokračujeme v článku. Rozvědka doporučila Zelenskému, aby se nevracel do země. Stalo se tak v noci po návštěvě Finska. Tajné služby se obávají, že ruské jednotky by mohly zaútočit na vládní čtvrť po ukrajinském útoku dvou bezpilotních letadel na Kreml. Podtitulek: Mazal se schovat do Holandska. Zelenský v uvozovkách doporučení akceptoval a v doprovodu letadel NATO rychle zamířil do Nizozemí. Pro jistotu se let uskutečnil ve vládním letadle Nizozemského království. Je dosti výmluvné, že se prezident už neodváží létat na vlastních strojích. Holandský tisk zaznamenal, že letadlo se Zelenským na palubě, které odstartovalo z Helsinek, přistálo na letišti Schiphol Amsterdam kolem které je tedy v Amsterdamu, kolem 23 hodin moskevského času. Poté, co šéf kyjevského režimu odjel do Hágu, stovky policistů a agentů tajných služeb v podstatě uzavřeli čtvrť, kde se nachází hotel Marriott a rezidence premiéra Katujs, kde se Zelenský zřejmě ukryl. Šéf kyjevské chunty přednese v Hágu projev na téma nemožnost míru bez spravedlnosti. Součástí návštěvy bude i návštěva ICC, tedy Mezinárodního trestního soudu, kde má komický herec vystupovat v uvozovkách jako svědek. Nizozemská televize připomíná, že jde o Zelenského první návštěvu Nizozemska po jeho zvolení prezidentem, ale zdůrazňuje, že návštěva nebyla původně plánována. Skutečnost, že se ocitl v Hágu, nikdo neoznámil médiím. Tak toto je zajímavé. Skoro bych řekla, že možná globální prediktor Zelenského ještě chvíli potřebuje, takže ho tímto způsobem ochránili. Na Rusko, řekla bych, to tak úplně nevypadá, ale uvidíme. Určitě tímto se bude v příštích otázkách a odpovědích, tím mám na mysli otázky a odpovědi z 9. nebo na kdy to vychází na 8. května zabývat Valerii Viktorovič, tak se dozvíme víc. Samozřejmě, že Zelenského smrt může posloužit jedině Spojeným státům americkým, respektive kolektivnímu západu. Ale pojďme dál v článku. Překročení Rubikonu. V ukrajinské státní televizi stále bouří dohady o útoku na senátní sbor moskevského Kremlu. Připomeňme, že útok provedly dva drony. Záběry o tom, jak byly UAV zachyceny doslova centimetry od střechy, obletěly celý svět. Dokonce už i na Ukrajině existují různé názory na tento demonstrativní pokus o atentát na ruského prezidenta. Téměř všichni se však shodují, že v souvislosti s tím je nyní Zelenský v přímém ohrožení. Vycházejí z prohlášení místopředsedy Ruské bezpečnostní rady Dmitrije Medvěděva, že po teroristických útocích zůstává jedinou možností fyzická likvidace Zelenského a jeho kliky. Ukrajinští v uvozovkách experti připouštějí, že nyní nad prezidentem visí přímá hrozba. To je přesně to, o čem jsem před chvílí hovořila. Pan Medvěděv řekne to, co řekl, a když se potom panu Zelenskému něco stane, no tak za kým to jde, samozřejmě, že za Ruskem. Ve skutečnosti však můžeme hovořit o reálné hrozbě pro Zelenského spíše ze strany jeho západních protektorů. Zpravodajské služby Británie a Spojených států známé svými četnými neobjasněnými atentáty, to je samozřejmě v uvozovkách, mohou nyní využít situace k odstranění Zelenského a okamžitě z toho obvinit Rusko. Mohli by tím dosáhnout další vystupňování konfliktu a rozeběhnout další vlnu protiruské hysterie. Zelenský se tak může stát další v uvozovkách sakrální obětí anglosasů. Právě z tohoto důvodu začaly z Kyjeva přicházet zprávy, že Zelenského úřad zvažuje zrušení jeho návštěvy v Německu, údajně proto, že příliš široký okruh lidí se dozvěděl o blížící se návštěvě. Podtitulek: hrozí Zelenskému likvidace spíš z Ruska nebo i z USA. Na Ukrajině se už dávno před útokem na Kreml plánovaly útoky na ruské území pomocí dronů a Západ o tom s pravděpodobností blížící se jistotě věděl. Připomeňme, bývalý poradce Zelenského kanceláře úřadu Oleksij Arestovič začátkem prosince fantazíroval, že ukrajinská bezpilotní letadla mohou létat i do sálu svatého Jiří v Kremlu. V březnu Zelenský mluvil o plánech Kyjeva utratit dalších více než 500 milionů dolarů za nové drony. Tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Oleksij Danilov napsal na sociálních sítích o roji ukrajinských dronů s přiloženou fotografií letadla Matyase Rusta, které přistálo na Rudém náměstí v roce 1987. Do sítě unikly dokumenty Pentagonu, jejich pravost je stále sporná, které informovaly, že Zelenský plánoval v únoru zaútočit na ruské území pomocí dronů. Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kiril Budanov v dubnu řekl, že ukrajinské bezpilotní prostředky mohou doletět do Moskvy i dále. Poradce šéfa ministerstva vnitra Ukrajiny Anton Geraščenko zveřejnil falešné video s dronem letícím nad Kremlem a uvedl, že Kreml má šanci být v postižené oblasti. Podtitulek, podobně jako v roce 1942, podle listu Global Times by útok na Kreml mohl být spouštěčem eskalace napětí s cílem vyvolat šok a narušit připravovanou vojenskou přehlídku ke dni vítězství na Rudém náměstí v Moskvě 9. května a tak podkopat důvěru ruské veřejnosti v další vítězství nad nacisty. To se také domnívám, že je jedním z cílů této operace, to je jenom na okraj. List konstatuje, že ruská strana zatím neprovedla jediný letecký útok na Zelenského kancelář, ač k tomu má dostatek technických možností, veřejně nevyhrožovala likvidací klíčových ukrajinských představitelů, spíše ujišťovala o opaku. To se ovšem po pokusu o útok na Kreml změnilo. Místopředseda vlády Moskevské oblasti Georgij Filimonov to komentoval slovy. Včera poprvé od roku 1942 zaútočil nepřítel na moskevský Kreml. Tehdy za údery stála anglosasy vyzbrojená válečná mašinérie německé třetí říše, jejímiž nástupci jsou dnes stejně tak západem vyzbrojovaní banderovští nacisté, kteří již zcela ovládli Ukrajinu. Tlak globální finanční v uvozovkách aristokracie na západní politiky nabývá rysů otevřené diktatury nejreakčnějších a nejimperialističtějších vrstev globalistického finančního kapitálu. Podtitulek Repríza. Uznejte naši vládu a bude vše v pořádku. Jde o zjevnou analogii z 20. století, kdy britští a američtí bankéři zajistili Německu miliardy dolarů na zbrojení. Německé koncerny se dostaly pod jejich kontrolu, vytvářela se hospodářská a vojenská mašinérie na úder proti Sovětskému svazu. Poté shromáždili hospodářskou sílu celé Evropy, od Francie po Skandinávii a Hitlerovýma rukama ji vrhli na východ. Teprve když se jim německý vůdce vymkl z rukou, rozhodli se spolupracovat se Sovětským svazem na jeho likvidaci. No, tak já nevím, jestli se jim vymkl z rukou německý vůdce, ale rozhodně bylo jasné, že Sovětský svaz zvítězí tak, jak tak. Nehledě na to, že ten, kdo je v pozadí, tak často financuje právě obě dvě strany konfliktu, protože mu jde o to, aby se obě dvě strany oslabily nebo vzájemně vyvražďovaly, takže ten, kdo je v daný moment slabší, tak tomu trochu pomáhá a když se to překlopí, tak se to zase překlopí třeba na druhou stranu a podobně. Takže to je jenom pro doplnění. Vzpomeňme i na rozbití Československa. Byla to Mnichovská dohoda, která učinila válku nezbytnou. Ponechaný v izolaci, navzdory opakovaným návrhům na vytvoření systému kolektivní bezpečnosti, byl Sovětský svaz nucen akceptovat geopolitickou výzvu vytvořenou Západem za hitlerovskou oponou. Události na Ukrajině jsou faktickým opakováním téhož scénáře. Stalin řekl, že Churchill a jeho přátelé v Anglii a USA mu předkládají ultimátum: uznejte naši nadvládu a pak bude vše v pořádku, jinak je válka nezbytná. Tato slova jsou dnes velmi aktuální. Churchillovi sice nevyšel plán zaútočit spolu se Spojenými státy na Sovětský svaz i hned po pádu Berlína, ale jeho současní následovníci to myslí velmi vážně. Pokus o útok drony na Kreml, jakkoliv demonstrativní, otevřenou válku mezi Západem a Ruskem provokuje a přibližuje. A to je konec tohoto článku. No a já jsem teď dostala zprávu od jednoho člověka, se kterým se píše na Telegramu. Jevgenij Prigožin už začíná být slušně vytočený. Stojí u padlých za dnešní den a obvinuje Šojgu s Gerasimovem ze sabotáže dodávek munice jeho skupině. A u toho je video. Tak na jednu stranu se zdá, že by to mohl být začátek kroků k sesazení různých vlastizrádců a likvidace postupně celé páté kolony. Na druhou stranu je jasné, že situace je velice vyhrocená. Zkrátka dobře, milí přátelé, Rusko to musí ustát, Rusko to ustojí, tomu všichni pevně věříme tím, že jsme na straně Ruska, tím, že rozšiřujeme informace, tím, že všichni, každý na svém místě děláme, co můžeme, aby ta situace se vyřešila, aby to dopadlo pro lidi co nejlépe. Mám na mysli nejen náš český a slovenský národ, ale také všechny národy celého světa, všechny lidi celého světa, kteří chtějí žít a pracovat a radovat se a milovat se, tak my všichni pomáháme k tomu vítězství. To je důležité si občas uvědomit a připomenout, že nejsme zbyteční, nejsme malí a záleží na všem, co děláme, i na tom, jak jsme naladění, protože předtím, než se ve fyzickém světě začnou věci projevovat na té úrovni, kterou jsme schopni vnímat našimi smysly, tak se všechno připravuje a vaří se to a klokotá to a potom je z toho výsledek na té úrovni, na kterou nevidíme. Takže všechno je důležité. Já vám všem děkuji za to, že se poctivě snažíte udělat si jasno v té situaci, že se zajímáte, že se staráte a že jste na té správné straně. Kadyrov slíbil chirurgicky přesnou odplatu za útok na Kreml. To je článek z dneška ze serveru sknewsfront.info. Info a my si jej tedy nyní přečteme. Útok na Kreml není nic jiného než provokace a donucení k masivnějším akcím, řekl šéf Čečenska Ramzan Kadyrov. Toto je podle něj oblíbená technika moderní hybridní války a západních generálů. Řetězec následných prohlášení a zaobalených dezinformací v médiích, jak plánovali organizátoři, měl zaútočit na ambice a dotlačit nejvyšší velitele Ruska k rozsáhlejším a tvrdším akcím na Ukrajině, například k masovému kobercovému bombardování měst. Následovaly by další články o zraněných civilistech a podobná proliberální vyhlášení o agresorské zemi z úst kyjevských nacistů, domnívá se Kadyrov. Obdivuje zdrženlivost a moudrost prezidenta Vladimíra Putina, který nepodlehl této ohavné provokaci. Ale organizátoři se budou muset zodpovídat za tento čin, bez ohledu na to, na které polokouli země se nacházejí, slíbil Kadyrov. I když ne dnes, ne zítra, ale ti, kteří jsou zapojeni do této akce, ponesou spravedlivý, zasloužený trest. Ale zatím ještě nepřišel čas. Je to brzy, protože spravedlnost ve světovém společenství je dnes pochovaná zájmy agresorské země, jediné svého druhu na světě, která už léta pro své výhody deformovala instituce nezávislosti, zájmy a práva jiných zemí. Jedním z úkolem současného Ruska a jeho spojenců je obnovit světové instituce spravedlnosti, aby se opět staly nestrannými a nezávislými, poznamenal šéf Čečenska. Určitě se to stane a nakonec přijde konec unipolarity a loutkových režimů celých zemí. Potom nastane kompletní odplata u každého účastníka, vykonavatele i organizátora. Dnešní provokace by proto neměla a ani nezmění scénář plánovaného průběhu speciální vojenské operace. Ano, jde o útok na prezidenta a tedy i na stát a v důsledku toho i na celý lid Ruské federace. To by však nemělo ovlivnit naše koncipované plány a zájmy a samozřejmě bude následovat odplata a bude to chirurgicky a filigránsky přesné, dodal Kadyrov. Jak to tak čtu a samozřejmě nad tím i zároveň přemýšlím, tak si říkám, milí přátelé a kamarádi, že naším největším úkolem zde v České republice teď je opravdu tu situaci také ustát a přežít. A to v takové kondici, aby Československo s největší pravděpodobností mohlo být obnoveno, aby se zachránili oba dva naše skvělé a milované národy. Takže hodně sil nám všem k tomu přeji a je potřeba se nevzdávat a zachovat klid a pořád dělat na svém místě to všechno, co dělat můžeme. Pokračujeme dál na serveru SK News Front Info. Aloudinov, nepřítel nemá prostředky na podporu ofenzívy. Protiofenzíva, kdy každý všechno nechá jen tak a uteče, nebude a nemůže být a priori. Řekl to velitel speciálních jednotek Achmat Abty Aloudinov. Pro jeden konkrétní sektor je 40 000 vojáků seriózní údernou silou. Mít takovéto síly a prostředky však nestačí. Stejné množství sil a prostředků je třeba na konsolidaci a udržení ofenzívy. Nepřítel tyto síly nemá. Ano, bereme očekávanou protiofenzívu vážně. Chápeme, že v určitých oblastech bude úder dost těžký, ale výsledek bude určitě v náš prospěch, řekl Aloudinov. Podle něj loni ruští bojovníci semleli mnohem víc sil a prostředků nepřítele, než se teď plánuje vrhnout do protiofenzívy. Dlouho jsme se připravovali na protiofenzívu nepřítele. V poslední době se všechny síly a prostředky, které máme k dispozici, systematicky uvádějí do správného stavu. Zároveň bereme protiofenzívu celkem vážně. Máme obranné linie, které si zachováváme. Zároveň se neustále posouváme vpřed. Napredujeme, nejsme v defenzívě, už jsme v Bělogorovce a jdeme dál, dodal velitel. Bílý dům. Západ udělal pro kyjevskou protiofenzívu všechno možné. To je další článek ze stejného serveru. Kolektivní západ udělal všechno, co se dalo, pokud jde o dodávky zbraní a výcvik personálu, aby pomohl připravit ukrajinskou protiofenzívu. Uvedl to koordinátor pro strategickou komunikaci v Národní bezpečnostní radě Bílého domu John Kirby. Řeknu to takto, jsme přesvědčeni a myslím tím nejen Spojené státy, ale i spojence a partnery, že jsme udělali všechno, co bylo v našich silách, abychom zabezpečili jejich připravenost, řekl na pravidelném briefingu pro novináře, přičemž komentoval záměr ukrajinských sil pokusit se přejít do protiofenzívy. Podle Kirbyho dal západ Kyjevu přibližně 98% zbraní a vojenského vybavení, které si vyžádal k přípravám na útočné operace na jaře. Včetně obrněných vozidel, dělostřelectva, protivzdušné obrany a munice. Nemluvě o výcviku početných brigád ozbrojených sil Ukrajiny mimo zemi. Mohu vám říci, udělali jsme všechno, co bylo v našich silách, abychom zabezpečili, že jsou připraveni, dodal Kirby. Zelenský se podle něj sám rozhodne, kdy se pokusí přejít do protiofenzívy. No, myslím, že Zelenský ten už nerozhoduje ani o tom, kolik koksu denně si vezme, takže on to rozhodovat nebude, ale někdo zcela jistě. A jedeme dál. War on the Rocks. Ruské tiché vítězství v Arktidě. Může se ukázat, že Ukrajina není ani zdaleka hlavní prioritou Ruské federace, píše washingtonský analytický portál War on the Rocks. Arktida se pro ni jeví jako významnější oblast a zároveň těžší pro Západ. V roce 2007 byla na mořském dně na severním pólu umístěna ruská vlajka a v únoru 2023 Moskva v tichosti vyhrála celé vítězství, poznamenávají noviny. Komise OSN vydala doporučení v reakci na argumenty Ruské federace a uznala za oprávněnou většinu jejich nároků, přibližně 1,7 milionu kilometrů čtverečních mořského dna. Už 27. února Vladimír Putin schválil dodatky k arktické strategii Ruské federace, které zrušily interakci prostřednictvím v uvozovkách Arktické rady a upevnily formát komunikace Ruska v Arktidě výlučně na bilaterální bázi, tedy mezi státy. Dnes, nehledě na ukrajinský konflikt, vede Rusko aktivní dialog s Dánskem a Kanadou o jejich arktických šelfových zónách a tam nikdo téma Ukrajiny ani nevzpomene. Dobytí arktického dna je více než jen právo na zdroje. Přítomnost Ruské federace a v budoucnosti Číny v Arktidě jim umožňuje přiblížit se ke Spojeným státům z té nejneočekávanější strany, upozorňuje americký portál. Washington teď nemůže udělat nic, aby se tomu postavil. Ruská flotila ledoborců je větší než flotila jakékoliv aliance zemí a neustále staví nové lodě pro severní moře. Arktické země si to dobře uvědomují. Norský premiér Jonas Gahr Støre například řekl, že Rusko nezmizí bez ohledu na to, jak ho zakryjete na mapě. Hlavní otázka je jinde. Proč Rusko používá právní mechanismy a natahuje procesy na desetiletí a nejedná jako na Ukrajině? Toto War on the Rock nemůže pochopit. Je úžasné, jak by lidé na západě mohli poslouchat nebo slyšet, ale neposlouchají. Rusko vždy zdůrazňovalo důležitost mezinárodních pravidel a vždy podle nich jednalo. Přesně z tohoto důvodu se například speciální vojenská operace stále neoznačuje jako válka a před přijetím nových regionů do Ruské federace se v nich nejprve konají referenda, kde jde nejprve o sebeurčení a až potom o připojení k Rusku. Co se týká Arktidy, všechno je v pořádku. Ukrajina je pro geopolitiku Ruské federace velmi důležitým, ale ne hlavním regionem. Článek napsala Jelena Panina. Tak s tím bych úplně nesouhlasila. Na Ukrajině se teď bojuje doslova o všechno, a to nejen pro Rusko, ale pro celý svět. Bojuje se o to, jakou bude mít svět podobu, zda zvítězí postupně spravedlivá společnost, člověk člověku bratrem, ne vlkem, blokové uspořádání mezi jednotlivými státy, to znamená, že spolu budou spolupracovat, nebudou se vzájemně vykořisťovat, anebo jestli nastane situace druhá, to, co v podstatě máme teď, ale v daleko horším provedení, to znamená, jestli bude zachován davoelitarismus a člověk člověku vlkem, a davoelitarismus již v dnešní době vzhledem k tomu, že zdroje docházejí a vzhledem k tomu, jak neuvěřitelně je jimi plýtváno, tak ten davoelitarismus už nemůže mít podobu ani otrokářství, nebo tedy otrokářství to bude, ale digitální otrokářství a fašismus, ale ani takového, dejme tomu třeba relativně ne tak šíleného zřízení, jakým byl feudalismus nebo kapitalismus v některých svých fázích, ale už to bude čistý fašismus, digitální koncentrák celosvětový. Takže o to se teď rozhoduje a rozhoduje se o tom na Ukrajině a nikde jinde. Ale samozřejmě paralelně s tím probíhají další procesy, které pokud dopadnou příznivě, tak posílí suverenitu Ruské federace, ale nejen Ruské federace, v podstatě lidstva nebo lidí potom do budoucna, a nebo procesy, jejichž prostřednictvím se zase naopak kolektivní západ snaží Rusko oslabit tak, aby dosáhl svého cíle, na jehož konci je šílená depopulace lidství, robotizace, transhumanismus a zároveň ten globální elektronický koncentrák. Takže tyto procesy probíhají všude možně, ty cíle jsou jasné, ale hlavní bojiště, na kterém se rozhoduje, je skutečně Ukrajina. Jakkoliv to všechno ostatní s tím také souvisí a pochopitelně, pokud na Rusko se útočí ze všech stran, no tak se ocitá v tu chvíli Ruská federace v těžším postavení. Je to proto, že je nucená čelit hrozbě nejen na Ukrajině, ale v podstatě všude okolo svých hranic. Joe Biden byl obviněn z korupce. No, přátelé, to je pěkné. Vždycky ti, kteří dělají ve prospěch pánička ta největší svinstva, tak na to nakonec dojedou, jsou na ně páky. Jakkoliv tedy Joe Biden je kůň globálního prediktora, byť o tom možná sám ani neví. A zrovna tato obvinění nemusí být z jeho dílny, ale mohou být naopak z dílny amerických státních elit. Biden ještě ani nestihl spustit předvolební kampaň a už se ocitl v krizi. V kongresu ho obvinili z korupce. Když byl viceprezidentem, mohl dostávat peníze od zahraničních oligarchů a následně ovlivňovat zahraniční politiku USA v jejich zájmu. Může se to týkat Ukrajiny, Mexika nebo Číny. Vždyť úřadoval Hunter Biden. Republikáni vytrvale obvinují Bidena, a to se týká i volebního štábu, z kontaktů s Čínou. Jedním z lídrů kampaně je Jeffrey Katzenberg, bývalý šéf DreamWorks, který stojí za obratem Hollywoodu na trh Říše středu. Dokonce investoval několik miliard dolarů do otevření velkého studia DreamWorks v Šangaji. Informace o Bidenově korupci navíc unikly ze zdrojů z FBI, kde to na oficiální úrovni raději nevyšetřují. Načasování bylo správné, jelikož brzy budou oznámena obvinění vůči Hunterovi Bidenovi za daňové úniky. Proto se problémy se spravedlivostí mohou současně objevit u Bidena staršího i u Huntera. Pokud se kongresu podaří získat dokumenty potvrzující korupci Bidenovců, může se to stát základem pro pokus o jeho impeachment. V první řadě to však zasáhne Bidenovy šance na znovuzvolení na druhé funkční období. Bidenův štáb skrývá údaje o darech od podporovatelů. Po vyhlášení jeho kandidatury je zřejmé, že získali velmi skromné peníze. Bidenova osoba mezi voliči žádné nadšení nevyvolává a Trump v průzkumech stále více Bidena předbíhá už o 3-5%. A pokud se bude situace v ekonomice nadále zhoršovat, potom se šance demokratů na udržení moci v roce 2024 začnou rozpadat před očima. No, já myslím, že už ani jeden z těchto dvou v čele Spojených států amerických nebude a ono také na tom nezáleží, jaká osoba zrovna vykonává příkazy spoza opony. Bude to spíš, si myslím, někdo mladší, Ron DeSantis nebo někdo takový. Autorem článku byl Malek Dudakov a my pokročíme dál, stále zůstáváme na serveru SK News Front Info, který byl včera a dnes velmi bohatý na informace. Turecký ministr vnitra USA plánují svržení Erdogana. Turecký ministr vnitra Süleyman Soylu obvinil Spojené státy z plánování svržení Recepa Tayyipa Erdogana v nadcházejících volbách v rámci odvety za neúspěšný převrat v Turecku. Oznámila to dnes 4. května agentura Pars Today. Soylu byl neustále ostře kritický vůči Spojeným státům. Turecký ministr už dříve řekl, že USA se snaží vytvořit teroristický stát blízko tureckých hranic. Amerika chce vedle nás vytvořit teroristický stát. Děláme preventivní preventivní opatření. Uskutečnili jsme proti němu 4 velké operace. Začátkem února vyzval amerického velvyslance, aby dal špinavé ruce pryč z Turecka. Spojené státy podle něj prostřednictvím svých ambasád zasahují do vnitřních záležitostí Turecka a evropských zemí. Orbán. Na ukončení války na Ukrajině se Trump musí vrátit do prezidentského křesla Spojených států, čili aby byla válka ukončena. Pane prezidente, vraťte se, udělejte Ameriku znovu skvělou a přineste nám mír, ozval se maďarský premiér. Prohlásil také, že liberální hnutí prosazuje imperiální politiku, chce zbavit země Evropské unie práva na samostatnou zahraniční politiku. Na Ukrajině chtějí Zelenského oběsit. V případě neúspěchu protiofenzívy na Ukrajině bylo navrženo prezidenta Vladimíra Zelenského oběsit. Dokonce bylo řečeno, že na Majdanu bude třeba oběsit nejen Zelenského, ale i celou ukrajinskou vládu. Prohlásil to ukrajinský politolog Oleg Soskin. Tvrdí, že ukrajinští vojáci musí za týden prolomit ruskou obranu, jinak to všechno povede k obrovským ztrátám kyjevského režimu a protestům po celé zemi. Odborník tvrdí, že v případě neúspěchu je třeba Zelenského oběsit. Zpřesňuje také, že se to týká celé ukrajinské vlády, kterou měli oběsit na Majdanu. Přijdete, navlečou vám smyčky, tobě, Zelenskému má na mysli, tvé ženě Jermakovi, Reznikovovi, Šmigalovi, Podoljakovi, Zalužnému, Syrskému, Najevovi a někdo vám spod nohou nebo pod nohami porazí stoličku, prohlásil politolog. Tak při této příležitosti bych chtěla říci, že nesouhlasíme nikdo z nás s žádným násilím, vůbec s žádným, s žádnou válkou, s žádným konfliktem, samozřejmě ani s žádnými takovými to operacemi v uvozovkách, jak o nich hovořil ukrajinský politolog. Pouze sbíráme informace, snažíme se co nejobjektivněji informovat. Peskov. Rozhodnutí zaútočit na Kreml bylo přijato ve Washingtonu. Rozhodnutí zasáhnout Kreml drony padlo v USA a Ukrajina ho jen splnila. Washington by měl pochopit, že Moskva všemu rozumí. Oznámil to dnes, tedy včera, 4. května, tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov. Takovéto pokusy popírat to v Kyjevě i ve Washingtonu jsou samozřejmě absolutně směšné. Jsme si dobře vědomi toho, že rozhodnutí o takových akcích a teroristických útocích se nepřijímají v Kyjevě, ale ve Washingtonu a Kyjev už dělá to, co mu přikázali, řekl Peskov. Moskva ví, že často ani samotné cíle neurčuje Kyjev, ale určují je ve Washingtonu a potom se tyto cíle dodají do Kyjeva, aby je splnil. Ne vždy Kyjev dostane právo vybrat si prostředky, to je také často diktováno zpoza oceánu. My to dobře víme a jsme si toho vědomi. Dělit to všechno na dvě nebo nedělit, jak chcete, ale Washington musí jasně pochopit, že to víme, zdůraznil Peskov. Tak, přátelé, a teď to začíná nabírat grády a opět dochází na slova Valerie Viktoroviče Pjakina. Volodin navrhl uznat kyjevský režim za teroristickou organizaci. Předseda státní dumy federálního shromáždění Ruské federace Vjačeslav Volodin tvrdí, že kyjevský režim by měl být uznán za teroristickou organizaci. V tom případě by totiž nemohla být už vůbec žádná řeč o válce. Ukrajina by se stala teroristickým v uvozovkách státem a Západ by musel sklapnout odhledně té antiruské fašistické propagandy. informuje o tom agentura RIA Novosti. Předseda státní dumy federálního shromáždění Ruské federace Vjačeslav Volodin v komentáři k situaci s teroristickým útokem na Kreml uvedl, že kyjevský režim by měl být uznán jako teroristická organizace. Dnes ukrajinské úřady nejsou o nic méně nebezpečné než teroristické organizace na Blízkém východě zakázané v Rusku, takže s režimem Volodymyra Zelenského není možné jednat, prohlásil. Teroristický čin proti prezidentovi je útokem na Rusko. Kyjevský nacistický režim musí být uznán jako teroristická organizace, řekl Volodin. Politik upozorňuje, že kyjevský režim je možné postavit na roveň Al-Kaidě, Jabhat al-Nusra a Islámského státu. Tvrdí, že Kyjev se uchyluje k jadernému vydírání, vraždám politických a veřejných činitelů, diverzím a útokům na civilní objekty. Předseda státní dumy dodal, že bude požadovat použití zbraní, které jsou schopné zastavit a zničit kyjevský režim. Politici ze západu by si podle něj měli uvědomit, že se stali nejen sponzory, ale i spolupachateli teroristických činů. A pokračujeme v krasojízdě. Zacharová. Za všechno, co dělají kyjevští bandité, jsou zodpovědní jejich kurátoři v USA a NATO. Američtí, britští a ve všeobecnosti kurátoři NATO jsou zodpovědní za všechno, co kyjevský režim dělá. Byli to oni, kdo zničil legitimní vládu na Ukrajině a postavili tam do čela dobrodruhy a bandity. Napsala to dnes 4. května mluvčí ministerstva zahraničí Mária Zacharovová na svém telegramovém kanále. Za všechno, co dělá kyjevský režim, jsou primárně odpovědní Washington, Londýn a ve všeobecnosti tvůrci a kurátoři NATO, napsala Zacharová. Zdůraznila, že zničili legitimní vládu na Ukrajině, postavili dobrodruhy a bandity v čelo, poskytli jim peníze a zbraně, vyvolali pocit absolutní volnosti a beztrestnosti, poskytli politické a vojenské krytí. No a jedeme dál, stále to nekončí. Ministerstvo zahraničních věcí Čínské lidové republiky. CIA organizovala barevné revoluce po celém světě přes internet. Článek je opět ze včerejška a opět ze serveru SK News Front Info. China National Virus Response Center společně s kyberbezpečnostní společností 360 se sídlem v Pekingu zveřejnili zprávu odhalující aktivity americké ústřední zpravodajské služby CIA při hackování jiných zemí a organizování barevných revolucí prostřednictvím internetových technologií po celém světě. Oznámili to dnes 4. května, informuje agentura TASS. Podle zprávy američtí specialisté vyvinuli software, který nevyžaduje telefonické, kabelové anebo satelitní připojení a může se lehce skrýt před jakoukoliv formou vládního dohledu. Ve zprávě se zdůrazňuje, že pomocí takovýchto technologií CIA naplánovala a zorganizovala velké množství barevných revolucí po celém světě. Americká CIA po dlouhou dobu tajně vykonávala světovou evoluci a barevné revoluce po celém světě a též pokračovala ve špionáži a krádeži údajů, uvádí se ve zprávě. CIA stojí za organizací barevných revolucí v Gruzii, Kyrgyzii, Ukrajině, na Středním východě a na Tajvanu. Spojené státy se pokusily vyvolat podobné politické otřesy i v Azerbajdžánu, Bělorusku, Íránu, Libanonu a Myanmaru, čili bývalé Barmě. V roce 2020 společnost 360 nezávisle objevila předtím neznámou organizaci kybernetických útoků. Byly použity nástroje spojené se CIA na hackování cílů v Číně a dalších zemích. Hackři podporovaní CIA zaútočili na kritickou informační infrastrukturu, letecká a petrochemická zařízení, výzkumné ústavy, velké internetové společnosti a vládní agentury. No a teď se pojďme podívat na to, jak na tom ty USA vlastně jsou. USA jsou na pokraji bankrotu, píší opět SK News Front Info. Americká ministryně financí Janet Yellen oznámila, že všechny kapsy už byly vysypány a maličkosti, které se odtud odeberou, budou úřadům stačit na platby jen do 1. června. Takže co bude dál? Pokud se nezvýší dluhový strop, potom Ameriku čeká bankrot. Konkrétní datum, kdy to přijde, zatím analytici upřesňují. Závisí to na rychlosti výběru daní a nepředvídaných událostí, ale podstata věci se nemění. Hodina X se blíží. Republikáni si myslí, že našli jednoduché řešení snížit výdaje o 4,5 bilionu dolarů a potom je zvýšit maximálně o 1% ročně. Tehdy, nebo v tom případě, jsou připraveni podpořit zvýšení dluhového stropu o 1,5 bilionu dolarů. Zdá se to být logické v rámci možností. Administrativa však z toho nadšená není. Co by to mohlo znamenat? Šetření na klimatických a sociálních programech, dostupné zdravotní péče a pomoci všem kolem? Biden pozval lídry kongresu do Bílého domu, aby jim vysvětlil, že to není možné. Vždyť prý odevšad slyšíme nářky. Musíme podat pomocnou ruku a my to uděláme. A nejde jen o neprivilegované, o veterány či farmáře. Nejvíce v současnosti trpí bankéři, přátelé. Ti tedy opravdu asi trpí hodně, no. Nejednou jsem upozornil, že ve Spojených státech je více než tucet problematických bank. Sotva se First Republic Bank dostala pod kontrolu JP Morgan, samozřejmě nikoli bez pomoci agentury pro pojištění vkladů, kdy začala nová epizoda seriálu. Jakmile se dostali tedy pod kontrolu JP Morgan. Další na seznamu je Valley National Bank Corp. Jejíž akcie v pondělí klesly o 20%. FDIC, to je ta agentura pro pojištění vkladů, a ta dost peněz pro každého nemá, proto je třeba požádat vládu, ale musí se to stihnout do 1. června. Evgenij Kogan, RT. Obávám se, milí přátelé, že Spojené státy americké opravdu čekají kruté časy, že tam dojde k občanské válce. Nezdá se mi, že nějak jinak by to mohlo skončit. Nicméně budeme samozřejmě doufat v nejlepší, a to pro všechny lidi na celém světě. Nemáme důvod se zlobit na jakýkoliv národ, protože to všechno je velmi pečlivě a krutě organizováno spoza opony. Lidstvo je takto uchváceno mnoho tisíc let, tak kdo ví, pokolikáté už dochází k podobné situaci, v níž se určité síly snaží zcela zlikvidovat civilizaci na planetě Zem. No, my se podíváme ještě na to, co dělat v případě bankrotu. Jsou to věci, které víceméně známe, ale myslím si, že není od věci si je čas od času připomenout a zopakovat. No a pak tady mám ještě řadu dalších zajímavých článků takového analytického typu, tak ty si necháme do příštího pořadu. Budu se snažit jej vytvořit co nejdříve. Takže pojďme na to. Pokud chcete přežít kolaps bankovního systému v roce 2023, postupujte podle těchto kroků. Autorem článku je Mike Adams a článek je z badatele.net. Už se nacházíme za bodem, abychom měli potřebu někoho přesvědčovat, že západní finanční systém kolabuje. Lidé to vidí každý den. Vidí krachy bank, zvyšující se ceny potravin a nedostupnost nových úvěrů. Mimochodem, americký rezervní systém Fed právě zvýšil základní úrokovou sazbu o dalších 0,25% a prohlásil, že je třeba nadále omezovat množství úvěrů v celé ekonomice. Trh s komerčními nemovitostmi se zřítí dolů z útesu. Pokud chcete přežít kolaps západního finančního systému, musíte být obratní, proto dnes dostanete domácí úkol, včetně kontrolního seznamu všech věcí, které musíte vyřešit před zhoršující se finanční krizí. Podtitulek: Co dělat, pokud si chcete udržet majetek po uměle vyvolané demolaci bankovního a finančního sektoru. V nejnovějším vydání relace na kanále Brighton Broadcast News najdete podrobné pokyny pro věci, které musíte začít řešit právě teď, abyste v době, kdy finanční instituce na západě skolabují, měli k dispozici celé spektrum možností. Je tam například vysvětleno, jak musíte dočasně využívat alespoň 3 banky, včetně jedné velké banky, která bude dostávat nekonečnou pomoc od státu, a 2 menších nebo středně velkých bank, které vám nezruší účet kvůli vašim politicky nekorektním názorům. Takže přátelé, mít peníze, pokud jich ale máte víc, alespoň ve 3 bankách. 1 velká státní, ta bude federovaná, a 2 menší, které vám nezarazí převody a tak dále. Poznámka redakce, teď se dívám na to, je v tomto duchu. To platí tehdy, pokud disponujete vyšší sumou peněz. Při menších sumách je lepší vybrat z banky hotovost a držet na účtu jen nezbytné množství peněz na placení běžných účtů. Dále musíte nastavit převody peněz mezi těmito 3 bankami a nacvičit si převod peněz do a z těchto 3 bank, abyste měli proces dopředu nacvičen a věděli jste konat rychle, takže a uměli jste jednat rychle, až nastanou problémy. V relaci se dále dozvíte, že potřebujete i zákaznický vztah s prodejcem drahých kovů a také potřebujete mít ve svém smartphonu, stolním počítači nebo notebooku kryptopeněženku a vědět, jak ji používat, čili převod eur na kryptoměny, výměnu jedné kryptoměny za druhou, zpětný prodej kryptoměn za eura a tak dále. Tak toto já tedy bohužel nemám, protože je to pro mě opravdu celkem zapeklitá španělská vesnice. Já jsem se tomu ani moc nevěnovala. Já jsem nějak, ty kryptoměny mi nesedí, ale pro ty z vás, kteří jste většími kamarády z počítače a s mobily a vůbec s těmito záležitostmi, tak domnívám se, že mít nějaké kryptoměny opravdu není od věci. Je to prostě rozložení rizik. To znamená, že budete potřebovat i takzvanou vstupní bránu do kryptosvěta, což obyčejně znamená burzu jako Gemini, Binance nebo Coinbase, kde si za vaše eura nakoupíte kryptoměny. Mimochodem, všem těmto burzám se nedá důvěřovat, že budou bezpečně držet vaše kryptoměny, proto po koupi kryptoměn je nedržte u nich, ale okamžitě přesuňte do své osobní kryptopeněženky mimo těchto burz. V relaci je více instrukcí. Jde o to, že potřebujete dovednosti ve všech těchto oblastech, abyste mohli přesouvat aktiva rychle a bez toho, že v některém kroku uvíznete nebo zamrznete. Je také rozumné mít po ruce značné množství fyzické hotovosti, fyzické zlato a fyzické stříbro. Jsme přesvědčeni o tom, že ti, kteří přežijí finanční kolaps, využijí kombinovanou ochranu aktiv a strategii mobility, zahrnující vzácné kovy, banky, kryptoměny a služby pro ochranu soukromí. Poznámka redakce. My bychom k těmto finančním formám aktiv přidali i trvanlivé potraviny a věci, které se v krizích dají dobře využít pro barterový obchod, jako například tvrdý alkohol, cigarety, vakuově balená káva a podobně. Samozřejmě jde o nezdravé věci, ale účelem tohoto článku je finanční zabezpečení, nikoli zdravý životní styl. No tak potraviny a tak dále samozřejmě, ale ten alkohol a podobně, to ani moc nedoporučuji. Je to prostě už otázka nastavení a vnímání těchto látek jako prostředků genocidy, v podstatě pomalé genocidy lidí, takže to bych asi ani nedoporučovala, ale samozřejmě rozhodnutí je na jednom každém z vás. Podtitulek: brzy bude vláda diktovat, jak budete moci utratit své vlastní peníze. Pamatujte si, vstupujeme do éry, kdy vlády začnou distribuovat potraviny na příděl. To znamená, že možnost nakupovat potravinové výrobky pomocí soukromých transakcí, včetně kryptoměn, kvůli ochraně osobních údajů, může být nevyhnutelná, aby se zabránilo hladovění. Mimochodem, z tohoto důvodu Bitcoin není na seznamu kryptoměn, kterým se dá důvěřovat, protože celý bitcoinový blockchain je úplně transparentní a veřejný. Kdokoliv může vidět, že jste utratili bitcoiny, takže je to zbytečné pro transakce, při kterých si chcete chránit své osobní údaje. Poznámka redakce: mnohé současné kryptopeněženky po každé bitcoinové transakci mění adresu, aby se zvýšilo soukromí, ale zároveň je nutné si po každé transakci změnit IP adresu, například pomocí VPN služeb, aby se úřadům stížilo dohledávání vašich převodů. Jen kryptoměny s funkcemi ochrany osobních údajů vás plně ochrání před zvědavýma očima totalitního vládního režimu, který vás doslova chce vyhladovět k smrti omezením množství potravin, které si můžete koupit. Takováto privátní kryptoměna je například Monero. Na lokální úrovni je možné stejného soukromí dosáhnout nákupem potravin na místním farmářském trhu pomocí stříbrných mincí. Stříbro má nižší hodnotu, proto na drobné transakce je vhodnější než zlato. Nebo obchodování se semeny, zásobami první pomoci a tak dále. Barter má důležitou úlohu v místní ekonomice. Když to shrneme, stříbro je mince na ochranu osobních údajů pro místní transakce a kryptoměny jsou pro ochranu soukromí pro transakce vzdálené, například při nákupech přes internet. Důležité však je, že všechny tyto systémy si musíte nacvičit dřív, než dojde k horkému kolapsu finančního systému, protože jakmile se to stane, mnohé systémy finanční infrastruktury pro vykonávání transakcí se jednoduše vypnou, například když banky vyhlásí záchranu pomocí převodu vkladů na akcie banky nebo vláda zmrazí celý bankovní systém na víkend s cílem přinutit všechny přejít na nové CBDC měny. V poslední relaci Brighton Broadcast News si můžete vyslechnout v angličtině všechny pokyny, typy a úskalí v tomto procesu. Kolaps bankovního systému v USA se zrychluje, jelikož po krachu tří velkých bank další tři banky mají pozastavené obchodování s akciemi na burze. Vládní politici lžou a říkají nám, že všechno je zdravé a stabilní, když je to na pokraji kolapsu. Musíte dělat tyto kritické věci, abyste přežili kolaps bankovnictví. Potřebujete vícero bankovních účtů, služby ochrany osobních údajů a kompetence v kryptoměnách a drahých kovech. Jen šikovní, kteří se dokáží rychle zorientovat, si zachovají svůj majetek. Rozhovor s doktorem Johnem Wicherem, kandidujícím na guvernéra amerického státu Mississippi, je tam také v té relaci. Šíleně vysoké hladiny glyfosátu byly nalezeny v biočerné fazoli. Celé video s relací si můžete vyslechnout nebo můžete se na něj podívat zde. Tak, vážení a milí přátelé, já už musím běžet, tak vám nyní již poděkuji za pozornost. Znovu vám přeji hodně sil, držte se, já se opět ozvu a mějte se všichni moc a moc hezky. Už se na vás těším, až se vrátím zhruba za týden domů k nám, do naší nádherné milované vlasti. Mějte se fajn.
Já vidím strom, co k zemi padá, umírá, jako by neznal bolestí. Hnízdo, co nesl, tiše vychládá, jen z listů závěť lesům kolem šelestí. Když dříví v peci tiše praská, v chalupách plamenem jasným zahodí. Na popel promění se láska, strom naposledy nocí k lidem hovoří.
Moje javory, 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 dlouhý stín vláhu uhýdá. Bouře zlá sílu větví zná. Moje javory, tiché javory,
strom, co lidi chrání, a v kůře místa volavá. Nechce znát smrt, zná jenom zrání, když podzim život uspává. Pupence novou mízu lodí, a je tu jaro, jak si spřál. Posílám pozdrav dolů z proudy, strom žije dál.